Valsts jau vairākus gadus sola un arī pastiprināt it kā kontrolē taksometru nozari, taču tās likšana zem lupas ar būtiskiem rezultātiem nav vainagojusies. Taksistu oficiālās algas ir neadekvāti zemas, tam seko pāris miljonu eiro ieņēmumi nodokļu veidā valsts budžetā, kā arī vēl lielākas summas, kas budžetam aiziet garām. Dažādu ekspertu aplēses liecina, ka taksometru nozarei pelēkajā zonā strādā no 60 līdz pat 80% pārvadātāju. Bet, kā vērtē Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Olga Bogdanova, problēmas rodas ne jau tikai valsts makam.
Skaidrs, ka tā problēma ir liela. Jā, tas, ko mēs redzam, un pie tās problēmas ir jārisina, tas nav tikai par nodokļiem, kas neienāk valsts kasē, bet tas arī ir par cilvēku aizsardzību, jo bieži vien arī paši cilvēki, kas ir nodarbināti šajā nozarē, viņi ir tie, kas nemaksā arī sociālos nodokļus, un tad ar laiku tā kļūst pat konkrēti cilvēka problēma, gan arī par valsts problēmu, ka tas cilvēks nonāk darbnespējā vai iestājas pensijas vecums, un tad patiesībā arī nav tad iztiks minimums no kā cilvēkam dzīvot.
Runājot plašāk, tas ir arī godīgs konkurences jautājums, jo nodokļu nemaksātāji pasažierus pārvadā lētāk. Vēl viens aspekts ir paša braucēju drošība, izvēloties ēnu ekonomikā strādājošo taksistu pakalpojumus, par kuriem garantiju vai aizsardzības nav nekādas. Visi šie jautājumi aktualizēti tikšanās reizē, kur valsts puses pārstāvēja satiksmes un finanšu ministrijas, autotransporta direkcija un nodokļu iekasētāji, savukārt nozares pusē pie sarunu galda bija darba devēju pārstāvji un arī lielākās taksometru kompānijas Bolt un Forus. Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēju organizācijas vadītājs un kompānijas Smile Taxi valdes loceklis Aleksejs Ignatjevs tikšanos sauc par vērtīgāko kopš 2009. Gada.
Risināšanas variantu neieskicējas, bet tomēr mēs ļoti patīk, ka visi diezgan atklāti par visu runāja un gatavi sadarboties pat vīt pārstāvju arī. Galvenais taksometru šoferu profesijas prestīža celšana, ja, lai šoferīšiem un taksometru uzņēmumiem būtu svarīgi, lai pēc iespējas ilgāk palikt tajā nozare kā un vērtīgāk, ja, lai kāds sots vai kāds pārkāpums būtu ļoti kaitinoši, teiksim, prestīžam lai pašam būtu, teiksim, sirdsapziņas, bet ne tikai sirdsapziņas, bet arī naudas dēļ.
Ar apelēšanu pie taksistu sirdsapziņām gan ēnu ekonomika nozarē īsti nemazinās. Tāpēc Finanšu ministrijas pārstāve Olga Bogdanova atzīst, ka ir jāmeklē jaunas pieejas.
Šī nozare ir gana sarežģīta ar to, ka tur dalās gan baltie numuri, gan dzeltenie numuri, daļa no nozares, kas darbojās digitālā vidē, piemēram, tas pats Bolts ar platformu. Tur tā informācijas plūsma ir ganā caurskatāma, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka tas pats pakalpojums tiek sniegts arī citos veidos un nevienmēr tie klasiskie pret ēnu ekonomikas sasardzības līdzekļi darbojas efektīvi. Tas, ko valsts ieņēmumu dienas var darīt un dara, tad attiecīgi arī ar kontrolu pirkumiem konstatēt šos gadījumus, bet, protams, šis ir gana dārgs pasākums. Līdz ar to mēs arī kopīgi esam secinājuši, ka ir vajadzīgi arī darīt sistēmiski uzlabojumi.
Ēnu ekonomika taksometra nozarē ir arī Saeimas dienas kārtības jautājums, un Tautsaimniecības komisija uzdevusi satiksmes ministrijai tuvākajā laikā organizēt sarunas par šo jautājumu. Ministrijā norādīja, ka taksometra pārvadājuma nozares problēmu risinājumu pašlaik ir izstrādes stadijā. Tāpēc saruna par tiem ministrija atteica. Nākamā visu pušu tikšanās paredzēta janvāra sākumā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.